Tervetuloa kuuntelemaan Antiikki nyt podcast-sarjaa. Minun nimeni on Maija-Stiina Kahlos, olen antiikin historian tutkija ja tätä podcast-sarjaa varten kutsun tutkijoita ja kääntäjiä keskustelemaan antiikin Kreikasta ja Roomasta, kirjallisuudesta ja historiasta. Antiikki nyt podcast-sarja on saanut tukea Tieteen tiedotus ry:ltä. Tällä kerralla keskustelemme Sofokleesta ja vieraanani keskustelemassa on dosentti Tuua Korhonen, Kreikan kirjallisuuden ja aatemaailman tutkija ja Sofokleen kääntäjä. Sofokles on yksi antiikin Kreikan kirjallisuuden tunnetuimpia nimiä ja tragedian mestari. Tuua Korhonen toimitti mittavan Sofokleen näytelmien suomennoksen, jonka julkaisi teos vuonna 2018. Tuua myös käänsi tähän kokoelmaan tragediat Traakin neidot ja Filokteteys. Muut kääntäjät tässä kokoelmassa olivat Tommi Nuopponen ja Vesa Vahtikari. Sofokles tosiaan on tragedian mestari, atenalainen tragediakirjoittaja 400-luvulla ennen ajalaskumme alkua. Tiedetään, että Sofokles kirjoitti ainakin 122 näytelmää. Ja nykyaikaan asti on säilynyt fragmentteja sekä 7 kokonaista näytelmää, joista on aikaisemmin suomennettu Kuningas Oidipus, Oidipus Kolonoksessa ja Antigone. Ja nyt sitten 4 suomeksi käännettyä tässä 2018 kokoelmassa, Traakin neidot, Aias, Filoktetes ja Elektra. Nuo 7 näytelmää ovat todennäköisesti säilyneet sen takia, että myöhäisantiikissa, eli 300-400-500-luvulla jälkeen ajanlaskumme alun, ne vakiintuivat osaksi koulutusta ja kouluissa luettua kirjallisuuden kaanonia. Miksi juuri Sofokles kuuluu antiikin tragediakirjailijoiden kaanoniin? Mitä mieltä olet Tuua?
No, mikä kaanon on ja kuka siihen sitten valitsee näitä tekijöitä ja kirjoja tai teoksia? Ja tässähän, kun puhutaan tästä kreikkalaisen tragedian kultakaudesta, niin tarkoittaa tämä 400-lukua ennen ajalaskumme alkua, ja nämä 3 suurta, eli Aiskylos, Sofokles ja Euripides, niin tavallaan kanonisoitiin jo hyvin varhain, eli jo seuraavalla vuosisadalla, 300-luvulla ennen ajalaskumme alkua. Ja se jollain tavalla sitten liittyi myöskin siihen ihan semmoiseen ehkä poliittiseen tilanteeseen. Eli siis tämmöinen kreikkalaismaailmahan oli sieltä pohjoista päin uhattuna, että sieltä oli tämä Makedonian valta. Ja niinhän siinä sitten kävi, että Kreikakin joutui sitten Makedonian vallan alle. Niin siinä semmoisessa tilanteessa sitten niin kuin tavallaan tukeudutaan siihen omaan kulttuuriin ja oman kulttuuriin tämmöiseen teoksiin. Ja ne koottiin nämä 3 suuren draamat, eli he kirjoitti siis tragedioita ja satyrin näytelmiä, ja sitten siis ihan arkistoitiin sinne Atenaan niin kuin tiettyyn rakennukseen. Mutta se, että meillä on sitten kuitenkin tästä huomattavasta Sofokleen tuotannosta säilynyt vaan nämä 7, plus sitten papyruslöytönä tämä satyrin näytelmä Vainukoirat. Siitä on niin kuin huomattava siis osuus kyllä säilynyt, niin se tosiaankin johtuu tästä, että sitten totta kai näitä sitten ruvettiin tutkimaan, niin tutkittiin Helenisessä ajalla siellä Egyptin Aleksandrian siellä tutkimuslaitoksessa museonissa, ja sitten se tutkittiin ja kirjoitettiin näitä tällaisia reunahuomautuksia niihin, ja jossain vaiheessa sitten valikoitui nämä, että 7 Sofokleelta, 7 Aiskylokselta ja Euripideeltä 10. Ja miksi juuri nämä on sitten meille säilynyt, niin yksi syy on se, että niissä on aika paljon näissä, mitkä säilyneissä käsitellään niitä kahta meillekin ehkä tunnetuinta niin kuin kreikkalaista niin kuin myyttisikermää, eli tämä Teban tarua, siis Oidipus-tarua, ja toinen on sitten tämä Oresteja, eli Agamemnon, Klytämnestra ja Oresteja, se Elektra. Eli näitä draamoja sitten sit on niin kuin säilynyt suhteessa enemmän. Mutta meillähän on sitten paljon tietoa niistä kadonneista näytelmistä. Ja mielenkiintoistahan on se, että missä vaiheessa ne sitten todellakin katoaa.
Tämmöisiä. Niin, kiinnostavaa, mikä säilyy ja mikä ei. Ja että juuri nämä näytelmät tai juuri niissä olevat myytit ehkä koettiin sitten jotenkin erityisen tärkeiksi. Ja tietysti onhan siinä todella se, että sekä Oidipuksen että Oresteen myytit käsittelee tämmöisiä yleisinhimillisesti tärkeitä aiheita kyllä. Et ne, ikään kuin ne myytit antaa tämmöisen taustan ja tarinan, ja sitten kukin näytelmäkirjoittaja on sitten käsitellyt sitä omalla tavallaan ja antanut siihen sitten sen oman tulkinnan ja sisällön ja oman ajan ongelmien valossa. Mutta ilmeisesti sitten niissä on ollut jotain sellaista, joka on sitten vedonnut myös myöhempiin sukupolviin. Jos mennään tähän nimenomaan just näihin myytteihin, niin sä itse just kirjoitat siellä tämän käännöskokoelman johdannossa, että, tai jossain siellä selityksissä, että myytit jatkavat polveiluaan. Ja ne todella näissä näytelmissä sitten polveilee niin kuin tosiaan omiin suuntiinsa. Eli Sofokles tosiaan sitten tulkitsee niin kuin oman aikansa merkityksellisiä ongelmia. Ja mulle täällä itse, kun näitä lueskelin, niin siellä tietysti se Ateenan demokratia on tietysti yksi tärkeä. Sitten on se, että asioita voidaan nähdä eri näkökulmista. Ja tämmöistä sodan seurausten jälkiselvittelyä, konfliktien jälkiselvittelyä, joka sitten niinku jatkuu sukupolvesta toiseen. Ja ihmisen avuttomuus, joka sitten ehkä tulee jossain määrin sit niinku hyvin. Ja sitten tämmöinen se, että yksilö, hänet voivat niinku todella pettää kaikki ystävät, perheenjäsenet, varmaan jumalatkin hylkää. Ja sitten me ehkä päästään hyvin Filokteteeseen, tähän näytelmään. Ja siitä kysyisin, että minkälaista oli kääntää Filokteteista? Näin on iso kysymys.
No niin, mä ensinnäkin niin mielellään käyttäisin mieluummin sanaa suomentaminen. Niin,
joo.
Eli et meillä on tässä ollut aika semmoiset suuret idealliset tavoitteet tässä meidän käännöshankkeessa. Puhutaan kuitenkin käännöshankkeesta, mutta me pyritään tekemään suomennoksia. Tai sanotaan vielä ihan itse, että mä pyrkisin tekemään semmoista tekstiä, jota olisi niin kuin jollain tavalla myös niin kuin nautinto lukea. Eli tässä on niin kuin useamman tuhannen vuoden kuitenkin välimatka siihen tekstiin. Ja sitten vielä se, että meillä tämä kaikilla kääntäjillä on siis kreikan kielen kääntäjillä ja roomalaisen kirjallisuuden kääntäjillä. Meillä on niin kuin tavallaan se tutkijakoulutus, semmoinen filologinen koulutus siellä taustalla, joka on myös, on totta kai se, joka mahdollistaa, että me pystytään kääntämään, mutta se voi olla myös sellainen niin kuin esteenä, että me jäädään siihen tekstiin, niin kuin siihen semmoiseen tekstuaalisiin ongelmiin. Ja sitten se semmoinen, että me saadaan se suomeksi, niin jää sitten vähemmälle. Mutta Filoktees oli vielä niin, että se oli semmoinen tragedia, että se jotenkin kosketti mua heti, siis niin kuin kun mä luin sen ensimmäisen kerran joskus silloin. Ja siinä oli oikeastaan kaikissa aina niissä draamoissa, mitä sitten kääntää tai antiikin kirjallisuudessa, niin ehkä se nykylukija, mutta myös niin kuin suomentajankin yksi sellainen ongelma voi olla, että no miksi tässä nyt on tämä kohta? Eikö tämä nyt ole niin kuin turhaa? Esimerkiksi tässä Filokteessa on semmoinen eräs näistä tämän nuoren soturin Neoptolemuksen sotilaista tai merisotilaista, niin pannaan pukeutumaan kauppiaksi. Ja se on semmoinen niin kuin lisäepisodi, joka saa ajattelemaan, että no, onko tämä nyt vaan sen takia, että täytyy niin kuin se tragedian määrämitta täyttää. Mutta se on sitten, kun siihen perehtyy ja ehkä sitten lukee myös niin kuin kommentaattorien niin kuin ajatuksia ja tutkimuksia siitä draamasta, niin sitten siihen niin kuin saattaa saada semmoisia ajatuksia ja semmoisia, että se onkin ihan perusteltu. Ja tässä on se, että tämä Philoctetes-henkilöhän, se on niin kuin moninkertaisesti petetty. Se on petetty silloin aikoina, eli se tarinahan on, se kertoo siis Trojan sodasta. Ja Trojan sodassa kreikkalaiset purjehtii sinne Trojaan vähän Aasiaan. Ja Philoctetes on siis tämmöinen yksi näistä sotapäälliköistä. Hänellä on niin kuin oma miehistönsä, oma laivansa. Ja sitten he pysähtyy juuri ennen sitä Trojaa niin semmoiselle saarelle, joka on pyhä saari. Ja siellä sitten tämmöisen temppelikäärme puree Philoctetesta. Ja tämä on siis semmoinen pyhä haava siinä mielessä, että se ei koskaan parane. Ja sitten siinä nämä hänen niin kuin, sotapäällikkötoverinsa niin kuin päättävät sitten jättää Philoctetesin toiselle lähisaarelle, eli tänne Lemnokselle, joka on autiosaari. Ja tämä sairas ihminen jätetään yksin semmoiselle saarelle, missä ei asu ketään, ei ole ketään, joka häntä niin kuin auttaa siinä ihan se, mitä hän selviää. Ja sitten myöskin se, että sen tuskallisen sairauden kanssa. Ja sitten kun sitä sotaa Trojassa on käyty lähes kymmenen vuotta, niin sitten saadaan semmoinen ennustus, että se kreikkalaiset eivät voi voittaa sitä sotaa, jolle he hae Philoctetesta sieltä saarelta. Ja nimenomaan hae Philoctetesta, ja hänellä on tämmöinen pyhä jousi, tämmöinen taikajousi, jolla hän on sitten kuitenkin selvinnyt siellä saarella semmoisella, että se jousella on pystynyt ampumaan niitä eläimiä. Ja sitten siinä on se Odysseus on sitten se, joka juonii semmoisen, hän niin kuin laittaa etumiehekseen tämän nuoren jalon soturin Neoptolemoksen niin kuin houkuttelemaan sen petoksin, se Philoctetes sinne mukaan. Se on niin kuin se ensimmäinen petos. Ja siinä on myös se, semmoinen, tällä Neoptolemos henkilöllä on se ristiriita, että hän ei haluaisi niin kuin petoksia valheen. Mutta hän niin kuin suostuu, ja osin taas niin kuin sen toisen ennustuksen mukaan, että hän itse on sitten niin kuin ratkaiseva tekijä siinä Trojan valloituksessa, että hän saa siinä sitten maineen. Ja semmoista. Eli siinä on niin kuin ihminen, joka on tosiaankin petetty ja jätetty yksin, ja se on niin kuin se tavallaan antiikin Robinson Crusoe tarina, ja se myöskin se Philoctetes on, hän kertoo siitä elämästä niin kuin useammassa kohtaa siinä tragediassa, ja että miten vaikeaa se on, mutta toisaalta hän on myös niin kuin ylpeä, hän esimerkiksi sai tuleen syttymään, että hän hankaa kahta puupalaa vastakkain.
Eli hän todella niin kuin, Robinson Crusoe.
Joo, hän todella pystyy selviytymään, ja tämä on sitten sillä tavalla, että tämä myyttihän oli tietenkin antiikin näille teatterikatsojille tuttu, mutta tässä oli Sofokleen twisti oli se, että hän laittoi Philoctetesin nimenomaan autiolle saarelle, että se oli se Lemnos, mutta meillä on myös niin kuin katkelmia näistä sekä Aeschyloksen että Euripideen Philoctetes-tragediasta, niin siinäpä se saari ei olekaan. Siellä on niin kuin jonkinlaista asutusta. Eli se, niin kuin se yksinäisyys ja hylätyksi tunteminen oikein korostuu tässä Sofokleen näytelmässä. Ja tämä on semmoinen, minkä hän kirjoitti tosi vanhana, että hän oli semmoinen 90-vuotias. Eli joo. Hän oli jo niin kuin, hänen elämänsähän oli niin kuin, mitä nyt antiikin näihin biografisiin elämäkertatietoihin voi luottaa, niin ylipäänsä siis aika onnellista ja onnistunut. Hän oli erittäin voittoisa näissä tragediakilpailuissa, mutta sitten kun hän oli noin 60-vuotias, niin silloin alkoi tämä Peloponnesolaissota, ja se kesti niin kuin koko hänen elämänsä loppuun saakka. Et voi kuvitella sitä, että jos vaikka tämä Ukrainan sota nyt jatkuisi niin kuin meidän loppuelämään, niin miten se niin kuin vaikuttaisi meidän käsityksiin ihmisistä. Ja sitten sehän Peloponnesolaissota, kun se käytiin kreikkalaisista, siis atenalaiset kävi spartalaisia vastaan ja siinä liittouduttiin joko Atenan tai Spartan puolelle. Ja se oli niin kuin repivää sinne kreikkalaisen maailman sisällä, mutta sitten myös Atenan sisällä. Eli se demokratia alkoi rappeutua ja siinähän jossain vaiheessa tuli semmoinen niin kuin tavallaan niin kuin tyrannien siis yksinvaltiaiden joukko, joka jo nousi valtaan. Eli siinä on se niin kuin, Sofokleenin loppuelämässä oli tämmöinen, että hän näkee niinku semmoisen kultakauden degeneraation.
Ja jokunlaisen elämän pettymyksen.
Elämän pettymyksenkin.
Joo. Koska sehän on tosiaan itsekin hirveän järkyttynyt siitä Filokteteen kohtalosta, siinä miten se Sofokles sitä kuvaa, että siis todella niin kuin, hänet on, niin kuin, hänen toverinsa on hylännyt, ja sitten kun häntä tarvitaan, niin sitten niin kuin, tullaan niin kuin, kaveraamaan. Niin se on jotenkin, se on niin kuin, semmoista jotenkin peittelemättömän niin kuin, opportunistista, jotain laskelmoitua ja raakaa jotenkin, että sulla on niin kuin tämmöinen välinearvo tässä, että me tullaan nyt hakemaan sua, kun me tarvitaan sua.
Joo, ja sitten siinä vielä loppupuolella käy niin, että kun Filoktetes ei suostu lähtemään, niin sitten no otetaanpa sitten se jousi vaan ja jätetään se sairas mies sitten, ja sehän niin kuin tarkoittaa sitten Filokteteelle ihan selvää kuolemaa. Eihän sitten ilman sitä joustaan selviäisi millään tavalla. Mutta se, mikä minua kanssa vietti tässä, niin oli se, että kun nämä kreikkalaiset rakenteet, nämä smillisäilyneet, nehän on yleensä siis niin kuin kaupunkiympäristössä. Tai se on se näyttämö on siis, että siinä on joku tämmöinen palatsi ja siinä edessä sitten esimerkiksi alttari tai näin. Että se on niin kuin sivilisaation piirissä. Niin tässä ollaan nyt siellä, se todennäkin siellä Filokteteen luola-asumuksen edustalla, eli siellä villissä luonnossa.
Niin, ja, se on sitten esitetty siellä näyttämölle myös niin, jotenkin villinä.
Joo, ja. Mutta se, että meidän tiedot näistä, että minkälaisia, siis eihän siellä Atenan Dionysos-teatterissa, eihän siellä varmasti, ei siellä ollut mitään ihmeellisiä näitä niin kuin lavasteita ja että se oikeastaan se miljö ja tila luodaan niillä puheilla. Ja sitten siinä kuitenkin tavallaan se alkaa siinä, kun Odysseus ja Neoptolemus on tullut sinne saarelle, ja he etsii sitä Filokteteen luolaa, ja he niin kuin kiipeilee sitä, ja sitten Neoptolemus niin kuin löytää sen. Se on siinä kallion, vähän korkeammalla kallion niin kuin kyljessä, ja sitten kuvailee Odysseuksen sitä luolan sisältä, että miten se on, siellä on puukuppia. Siellä ei ole siis niin kuin mitään tämmöisiä sivilisaation, siis mitään semmoisia ihmisen niin kuin apuvälineitä. Ja siellä on jotain tämmöisiä rääsöjä, jolla tämä Filoktetes on sitä haavaa yrittänyt puhdistaa. Ja siinä jotenkin just se Neoptolemuksen sääli herää, mutta sitten Odysseus saa kuitenkin taivuteltua tämän. Tämä Neoptolemus on vielä siis Akilleuksen poika, että hän on suurta sukua, että hänellä on niin kuin korkeat niin kuin eettiset velvoitteet. Että se on, siinä mielessä tämä on niin kuin ajateltu, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen kehityskertomus, että tämmöinen nuori mies, jolla on tavallaan siis hieno luonne, mutta joka sitten siinä nuoruudessa niin kuin menee tämmöiseen Odysseuksen niin kuin opportunisti vanhemman miehen niin kuin alussa niin kuin mukaan, mutta sitten hän niin kuin ikään kuin löytää itsensä, jos niin kuin itsestään voi puhua antiikin henkilöiden yhteydessä.
Niin tosiaan Odysseus ja tämän Neoptolemus on niin kuin tämmöinen niin kuin vastapari, että ja niin kuin mainitsit, että Neoptolemus on tosiaan Akilleuksen poika, eli niin kuin kaikkein niin kuin tunnetoimman ja suurimman sankarin poika. Ja hän itse sanoikin siellä jossakin välissä, että en ole syntynyt juonittelemaan, eikä ollut hänkään, niin kerrotaan, joka minut siitti, eli hänen isänsä Akilleus. Kun taas sitten Odysseus sitten vastaa, että niin kuin kokeneena konkarina, että mutta nyt kokemuksen perusteella tiedän, ihmisiä hallitaan juuri puheilla, ei teoilla. Ja tässä tulee niinku tosiaan semmoinen niinku kysymys, että niinku pyhittääkö tarkoitus, eli se Troijan sodan voittaminen, nämä keinot, että onko sopivaa valehdella niinku päästäkseen johonkin yhteiseen hyvään päämäärään, niin kuin tietysti varmaan Atenan demokratiassakin tällaisia oli, ja näin Sofokles. Ei ota kantaa, vai mitä mieltä olet?
Tämä on sitä niin kuin kreikkalaisen tragedian moniäänisyyttä. Siis draamahan sinänsä on moniääninen, kun meillä on monia henkilöitä. Ja sitten näissä kreikkalaisissa tragedioissa on paljon sellaisia semmoisia väittelykohtauksia, jotka sitten taas meistä saattaa tuntua vähän niin kuin liiankin, mutta siis niin kuin ehkä pitkiltäkin, mutta tuota, ne sitten, ne on varmasti niin kuin atenalaisen yleisö on kovasti nauttinut tästä, koska se puhetaito oli tietysti demokratiassa niin, siis tärkeä taito. Ja, mutta tuota, tässä on sitten vielä se, että siinä on myöskin se, että Odysseus on se vanhempi mies ja Neoptolemus, se edustaa myös niin kuin vanhempaa ja vanhaa niin kuin kypsä ja kokenut ja nuoria sieltä kokematon, myös sellainen asetelma siinä. Joo. Mutta tuota, se on tässä samassa meidän suomennosmitteessä on sitten tämä Tommi Nuopposen Aias, niin siinähän sitten Odysseus esittyy. Myös hän on ihan toisenlainen henkilö. Hän on se, joka niin kuin säälii tätä onnetonta Aajasta, joka tekee itsemurhan. Et hän on niin kuin semmoinen sovitteleva ja todella eettisesti kypsä henkilö. Ja sitten taas toisessa Sofokleen tragediassa ihan niin kuin toisenlainen. Että
Odysseuksesta on todella moneksi.
Moneksi
niin kuin hän on niin kuin itsekin niin. Jossakin kohdassa siellä vuorosanoissa sanoi.
Joo, että se on tavallaan se tilanne on se, että kun sitä on sodittu niin kauan, niin silloin otetaan niin kaikki keinot, siis Odysseus on sitä, että kaikki keinot otetaan käyttöön ja viisi nyt sitten yhdestä tuota, rammasta.
Aivan, ehkä silloin Peloponnesolaissotien aikana oli varmaan samantapaista ajattelutapaa, että kaikki keinot käyttöön ja sehän oli todella Kreikalle tuho se, niin kuin kaikille osapuolille. Hyvin niin kuin tämmöinen tuhoisa ja rampauttava sota.
Mutta sehän näkyy sitten kyllä sellaisena, että sitten että luodaan sitä viholliskuvaa spartalaisista, mikä on sitten esimerkiksi Euripidellä ehkä vielä selkeämmin. Että, tuota, kyllä ne tietenkin ne heijastuu ne poliittiset historialliset tilanteet näissä tragedioissa.
No sitten se Philoctetes-näytelmässä on sitten tämmöinen odottamaton loppu. Onko se onnellinen loppu, mitä mieltä olet?
Joo, eli se on se, niin kuin sanotaan, se Deus ex machina, tai sitten mikä kreikaksi se on, sitten Deus apo mechanes, ja se siis sitä jumalakoneesta, joka nyt siis lähti siitä, että oli kuitenkin jonkinlaisia näyttämöteknisiä välineitä, jos se jumala tuli sieltä, oli siellä nostokoneen päällä ja puhui sieltä yläilmoista. Ja tässä on sitten se pattitilanne on se, että siis Neoptolemus on suostunut lopulta siihen, että hän vie Philokteteen kotiinsa. Ja tuota, kumpikaan ei lähde enää, ei Neoptolemuskaan lähde. Hän luopuu siitä niin kuin, tavallaan siitä, kun hänellä on luvattu, että hänestä tulee sankari siellä Troijassa. Hän niin kuin säälii Philoctetesta ja luvan viedä kotiin, mutta sitten tuleekin se, että yhtäkkiä kuullaankin sitten Jumalan ääni, eli Jumala on tämmöinen siis puolijumala Herakles. Ja Herakleen ja Philoctetella on ollut tämä historia sillä tavalla, että Herakles teki itsemurhan heittäytymällä, tai siis että hänet pantiin roviolle, ja hän luovutti Herakleelle alun perin kuulu tämä taikajousi tai pyhäjousi, ja hän antoi sen sitten Philokteteelle kiitokseksi siitä, että Philoctetes niin kuin auttoi hänet siihen rovion päälle. Ja tämä on se tarina, mikä kerrotaan taas siinä Traakin neidoissa, joka on myöskin tässä meidän suomennosniteessä.
Josta voidaan kohta puhua lisää.
Joo, mutta tuota... niin se on erittäin lyhyt se Jumalan kohta, se tulee niin kuin yllättäen. Ja sitten on ajateltu, kun tämä on niin kuin, Sofokleen myöhäiskauden, että ehkä Sofokles, siis tämä on semmoinen Euripideen keino, että nyt sitten Sofokles ottaa niin kuin mallia nuoremmalta kollegaltaan. Mutta tuota, se on niin kuin kuitenkin heijastaa sitä, että nämä meidän ihmisten ongelmat on semmoisia, että ne on oikeastaan ratkaisemattomia. Niin kuin jää avoimeksi. Ja sitten tulee tämä Jumala, joka ratkaisee sen sitä ainakin väliaikaisesti. Eli hän määrää, että hän kutsuu sitten näitä niin kuin leijonaa pariksi. Eli antaa jo tämmöisen betonisäkään epiteetin näille.
Joo, se on kiinnostavaa.
Joo. Ihan sama kuin Homeroksen Iliassa on paljon näitä sotureita verrataan leijoniin. Niin hän vaan niin kuin määrää, että teidän on lähdettävä Troijaa, ja sitten he heti suostuvat siihen. Mutta siis atenalainen yleisö sitten kuitenkin tiesi, että mitä siellä tapahtui. Tämä Jalon Neoptolemushan sitten tekee kauheita siellä sodassa. Ja Philoctetes sitten surmaa kyllä tämän Paariksen, eli tämän joka toi sen Helenan sieltä Spartasta, joka ikään kuin aloitti koko sodan sitten, mutta johonkin se tragedia päättyy ja se niin kuin näyttää, että nyt on niin kuin konflikti selvitty, mutta siis se kuitenkin se myyttihän jatkaa sitten siitä.
Aivan, ja ihmiset tietää, niin, että se jatkuu. Niin. Vaikka tämmöiset jumalien ilmaantumiset sinne niin kuin tuntuu niin kuin ainakin nykylukijasta jotenkin hyvin keinotekoiselta, jotenkin väkinäiseltä, että okei, täytyyhän tämä nyt jotenkin niin kuin lopettaa, mutta ehkä se antiikin katsojalle sitten ehkä toi jotain muuta.
Niin. Mutta eikö se, koska se uskonto on kuitenkin siellä taustalla koko ajan.
Aivan.
Ja se, että tämä Philoctetella on koko ajan ollut, vaikka hän ei sitten Herklaista mainitsen, niin on ollut aina se, että hän on tiennyt, että hän on jollain tavalla erityinen, kun hän on saanut sen jousen, jolla hän on selvinnyt. Että se ei oikeastaan, ehkä voi olla, että Philoctetes on koko ajan odottanut, että missä olet Herakles. Nyt se vihdoinkin tuli ja näin. Ja sitten että meillähän se oikeastaan se kaikkein vaikea on tämä uskonnollisuus se. Siis teatterin juhlilla oli ne uskonnolliset juuret. Dionysos oli jollain tavalla siellä läsnä, että
aivan, koko se niin kuin koko se teatteri oli ikään kuin uskonnon harjoitusta tavallaan.
Niin.
Vaikka emme sitä niin kuin enää sillä lailla hahmoteta tai muisteta.
No miten susta tuntuu siis ylipäänsä siis ne jumalat kreikassa tragediassa sitten
niin kuin sanottu, niin tämmöiset ilmaantumiset niin kuin, että ne ilmaantuu sinne. Sieltä ensin on kauheasti niin kuin vatkattu sitä asiaa ja sitten sinne yhtäkkiä tuleekin ja niin kuin, että aha, okei. Okay. Niin kuin sanoin, niin se tuntuu väkinäiseltä.
Mutta
hätäratkaisu.
Niin,
mutta ihmiset itse ei sitten pysty siihen.
Niin, no se kertoo meidän niin kuin avuttomuudesta. Kyllä, mutta sitten toisaalta, kun tragedian jonkinlaiset juuret on siellä epikassa, siellä jos ajatellaan, että vaikka Homeroksen Iliassa tai Odysseassa, niin siellähän ne jumalat on kuitenkin, nehän seuraa sitä sotatapahtumia. Ja sitten taas Odysseassa, Odysseuksen tukena on koko ajan niin kuin Pallas Ateeneen. Se on siellä kuitenkin, se jumalat on niin kuin tavallaan, on siellä
ne on
aina jossain.
Alla,
ja jossain, joskus niitä ei kuulu vaan ääni, ehkä niistä, joskus niitä nähdään. Ja siinähän se aijas, minkä Tommi käänsi tuohon meidän Sofoklesniteeseen, niin sehän alkaa siinä, että Odysseus keskustelee Ateneen kanssa.
Aivan,
ja siinä se Atene ei välttämättä ole läsnä, mutta ääni kuuluu. Ja siinä oikeastaan se semmoinen jumalien aspekti, joka meille on kanssa hyvin omituinen, ainakin sen niin kristillisen perinteen niin kuin, valossa, että nämä jumalat on, ne on arvaamattomia, mutta ne on myös julmia ja väkivaltaisia.
Joo, kyllä siellä tulee monissa kohdissa esimerkiksi niin Philoctetessakin se, että minkälaisia jumalat tosiaan on, jos ne niin kuin sallii tämmöisen kärsimyksen, että niin ikään kuin ne niin kuin pitäisi jotenkin niin kuin huvittelisi niin kuin ihmisten kärsimyksellä, että
ihan samalla tavalla kuin tietokonepelissä, niin me tietokonepelaaja on semmoinen jumala, joka laittaa
niin, tai kirjailija, tai
niin.
Niin kuin tässä, että Philoctetessa, että mitä siitä pitää ajatella, miten sen voi hyväksyä, että jos tutkimme jumalten tekoja, niin havaitsemme, että jumalat ovatkin ilkeitä.
Joo, se kreikan sana oli kakuus, siis kakoi, eli kakos.
Aivan.
Kakos, eli sehän on siis paha, mutta mä käänsin sen sitten vielä näin ilkeä, että se on ihan, voi kääntää niinkin.
No, muutama sana varmaan vielä voitaisiin puhua tästä trakineidoista. Kun mainittiin nyt tämä Herakles, joka tuossa Filokteteissa on nyt niin kuin jo puolijumala, mutta tässä Trakineidossa hän on vielä ihan ihminen Heros, mitä siitä myytistä haluaisit sanoa?
Joo. Eli siinä on siis Herakles oli siis kaksi laillista vaimoa, ja hän oli nyt, tässä on nyt sitten hänen se toinen vaimonsa, jonka kanssa hän sai sitten ensimmäisen vaimon kanssa sai myös lapsia, mutta tämä on siis tämmöinen kuin Deianeira, se on aika hankala se nimi sinänsä. Ja se siinä on siis tässä tragediassa on siis kaksi päähenkilöä, että siinä on tämä Deianeira vaimo ja hänen miehensä Herakles, ja he ei ole kertaakaan yhtä aikaa näyttämöllä. Ja on ajateltu, että siinä on ehkä siis sama näyttelijä näytellyt molempia. Ja nämä on siis hyvin niin kuin vastakkaisia. Tämä Deianeira on tämmöinen tavallaan oikein arkkityyppinen vaimo, joka odottaa sitä sankarimiestä aina kotiin. Sankarimies tulee kotiin ja siittää uuden lapsen ja lähtee taas niin kuin urotöihinsä. Ja sitten tämä Herakles on taas sitten siis tämä siis Kreikan paras mies myöskin, niin kuin Akilioskin oli
todellinen
paras.
Supersankari,
joo. Urotöiden tekijä. Eli hänellä on siis kova elämä, kun hänen täytyy tehdä aina näitä urotöitä. Mutta tässä on se tilanne, että se Herakles on taas niin kuin voittanut, valloittanut kaupungin. Hän on tuomassa niitä sotasaalista myös niin kuin orjia. Ja tämä Deianeira saa tietää, että sieltä on sitten tulossa tämmöinen Iolee-niminen tyttö. Ja hän sitten tuntee valtavaa mustasukkaisuutta ja hän yrittää sitten ajattelee, että hänen täytyy voittaa se miehensä rakkaus, siis niin kuin saada miehensä rakastumaan itsensä uudelleen ja niin kuin tuoreella tavalla. Ja hänellä on sitten semmoinen keino, että siinä vaiheessa, kun he avioituivat, niin siinä oli tämmöinen kentauri Nessus, joka yritti ryöstää tämän Deianeira, silloin vielä tyttösen, niin sitten tämä Nessus antoi hänelle sellaista väitti, että se on tämmöistä lemmen paikanestettä. Ja sillä hän sitten sivelee miehensä viitan, tai siis tekemänsä viitan, ja lähettää sen sille miehelle. Mutta totta kaihan se viita on semmoinen myrkyllinen, että se Herakleen iho niin kun lähtee irti samalla, kun hän yrittää repiä sitä viittaa pois päältä. Että samoin kuin tässä Filoktetes-tragediassa, jossa kuvataan niitä Filokteteen tuskan kohtauksia, niin tässä on myös tämä niin kun voittamaton sankari niin kun kohtaa sen voittajansa, eli sen sairauden. Ja sitten se, miten hän sitten syyttää sitä, hän on niin kun täynnä murhanhimoa sitä vaimaansa kohtaan, koska hän ajattelee, että se on niinku tahallinen teko, tai olipa se nyt tahallinen tai tahaton, että hän
ja se on tämän kentaurin kosto.
Kentaurin kosto, niin. Joo, koska se Herakles surmasi sitten samalla. Mutta tämä alkaa siis siellä Deianeiran monologilla, että hän kertoo siitä, miten häntä kosittiin. Että hänellä oli tämmöinen toisaalta Herakles ja sitten tämmöinen joen jumala, joka pystyy muuttamaan itseänsä monenlaisen elämän hahmoon. Ja hän niin kuin katselee sieltä kauempaa sitä taistelua ja hän ei oikein tiedä, että haluaa oikein kummallekaan. Että hän on semmoinen siis naisen osa, että hän on niin kuin heiteltävissä, että tulee sitten toinen voittaa ja se on Herakles, joka sitten vie hänet ja sitten kuitenkin hänen elämänsä on vaan sitä Herakleen odottelua. Ja sitten kun hän kerrankin on niin kuin toimija, niin hän sitten tekee tällaista. Surmaa sitten miehensä. Ja sitten hän tietenkin surmaa itsensä. Nämä naisten itsemurhat ovat aika tavallisia näissä kreikassa tragedioissa.
Aika hurjia. Deianeiran sitä hahmoahan niin sit käytettiin myöhemmässäkin antiikin kirjallisuudessa tämmöisenä varoittavana esimerkkinä niin kuin naisille, että älkää yrittäkö niin kuin säilyttää miesten rakkautta tai saavuttaa aviomiesten rakkautta niin kuin käyttämällä tämmöisiä lemmenlääkkeitä, koska ne voi olla todella tuhoisia. Tämä oli niin kuin tämmöinen todella niin kuin varoittava hahmo sieltä myyteistä.
Joo, mutta siis nimenähän se on oikeastaan aika tuntematon sitten. Mä uskon, että se on varmasti suomalaisillekin lukijoille. Joo. Siitä on olemassa niin kuin erilaisia muotoja ja melkein niin kuin vaikea lausuakaan.
Kyllä, joo. Tuossa on tosiaan siinä näytelmässä Herakleestus, jonka hän sitten kiroaa siinä niissä tuskissaan, että ei keihäs taistelutantereilla, ei maasyntyjen jättien sotajoukko, ei väkivahva petoeläin tätä aiheuttanut, sitä sairautta, ei kreikkalaisten, ei barbaarien mannut, eivät maat, jotka puhdistin hirviöistä, vaan nainen, minut tuhosi nainen, ei mies, ilman miekkaa. Se on aika vaikuttava kohta.
Joo, eli tällaista vähän niin kuin toksista maskuliinisuutta Herakles nyt tässä edustaa, mutta toisaalta hän on siis, se Sofokles osaa hienosti kyllä kuvata sitä näitä kärsimyksiä, mutta sitten hän esimerkiksi Kikerohan käänsi just näitä Herakleen tuskan kohtauksia ja sitten pohdiskeli sitä, että onko tämä nyt oikein niin kuin miehistä kuvata näitä kärsimyksiä nyt ihan näin tai siis niin kuin sopiiko se Herakle, eikö Herakles niin sankarina pitäisi niin kuin vaan hammastapurren kestää, mutta hän ei sitten kestä, vaan hän pyytää vielä sitä poikaansa nuorukaista sitten niin kuin auttamaan hänet sitten roviolle. Ja siinä on sitten semmoinen pitkä keskustelu, ja siinä oli myöskin se, että sen sais jollain tavalla taas niin kuin luettavaan siellä tai kiinnostavaan muotoon, niin mä kyllä monta kertaa sitä loppua tein, mutta siinä on myöskin se, että se poika myös jättää hyvästeä rakastamalleen isälleen. Että isä pyytää niin kuin jo aika mahdottomia, ja sitten siinä on vielä se toinen pyyntö, eli tämä Iolee neitö, joka oli tämä Herakleen sotasaalis, niin hän pyytää, että pojan pitää ottaa tämä Iolee vaimokseen, ja siihen tämä poika ei, Hyllos ei niin kuin millään haluaisi suostua, mutta suostui sitten lopulta. Ja siinä on sitten kyllä, siis ajatellaan, että tragedian loppu, onko se nyt sitten, siinähän katsoja taas, tai siis Atenan yleisöhän taas tiesi, että siinähän tulisi he sankarillistamisprosessi, eli kun hän teki itsemurhan siellä roviolla, niin samalla hänestä tehtiin Jumala. Eli Jumalan pojasta niin tuli sitten ihan kokonaan Jumala, eikä vaan puoli Jumala.
Eli tavallaan jälleen kerran on onnellinen loppu.
Joo, eli Euripideellähän on sitten tämä Herakleen lapset, jotka kertoo sitten, mitä tälle Hyllokselle ja näille sitten kävi. Että siis säilynyt tragedia, joka meillä tulee sitten siinä meidän toisessa Euripideessä, niin tässä tulee sitten suomennetuksi.
Sitä odotamme innolla. Kyllä.
Se on taas sellainen, ehkä vaikeamme. Katsotaan, miten se saa sitten. Meillä on siis ollut, että me on ajateltu, että nämä taustaesseet myöskin avaisi näitä, mutta siinä on sitten aina se vaara, että rupeaa sitten kirjoittamaan sitten liikaa ja se vaan sotkee tuon niin kuin liikaa asioita. Mä ajattelin esimerkiksi Maarit Kaimion tässä Aiskulos niteessä, neljä tragedia. Siinä on todella hienot ne esittelyt. Ne on tarpeeksi lyhyitä ja ne menee.
Mutta siis esittelyt on ilman muuta niin kuin välttämättömiä, että avataan nykylukijalle sitä antiikin maailmaa ja sit monia niitä tragedian käytäntöjä, jotka saattaa muuten jäädä vähän oudoiksi. Siitä päästään varmaan hyvin sit siihen, että miten antiikin tragedia sit niin kuin avautuu tosiaan niin kuin modernille lukijalle ja sitten ihan vaikka moderniin teatteriin, että siis näitähän on kuitenkin paljon myös tosiaan esitetty teattereissa, ja miten sä itse katsot, minkälaisia esityksiä, mistä oot tykännyt ja mikä ei ole sitten ehkä niin miellyttänyt?
Mä en oikeastaan ole mikään semmoinen hirveän teatterikävijä, että itse asiassa kun mä oon enemmän siis käynyt tuolla teatterikorkea, missä opiskelija, ja siellä on nyt harvemmin, ei siellä oikeastaan ollut mitään mä siis. Mutta mä muistan, mä olin siis 10 vuotta sitten, olin tuolla Lontoossa, ja siellä oli siellä Notting Hillissä oli joku semmoinen pieni teatteri, ja siellä esittiin Sofokleen Elektra. Ja se oli musta hieno, kun se oli semmoinen ihan pieni, se huone ei ollut suuri, ja me yleisö istuttiin siinä niin kuin siinä seinän vierustilla ja siinä keskellä oli sitten semmoinen suorakaiteen muotoinen huone ja keskellä oli sitten näyttelijät. Ja siinähän se, joka esitti Clytemnestraa, niin musta sai hyvin tuotua, että kun Clytemnestra on se paha äiti, niin sitä Clytemnestran näkökulmaa ja sitten se hahmo sinänsä. Mutta he teki sitä hyvin pienillä keinoilla ja sitten siinä oli tehokeinoilla se, että välillä niissä kauheimmissa kohtauksissa ja se koko se huone laittiin pimeäksi.
Se on hyvin tehokas.
Se on tehokas, kyllä. Se oli vähän pelottavaa vielä siellä, että mitä nyt tapahtuu. Mutta niitähän on, Heli Ansia on tutkinut sitä, että miten tragedia esitetty Suomessa. Hän on niin kuin nähnyt semmoisia tietynlaisia kausia, että on ollut semmoinen aika antiikki soiva kausi jossain vaiheessa. Sitä on yritetty, on tuotu niitä pylväitä ja tunikoissa heiluttu siellä lavalla. Ja sitten taas ehkä siis nykyään on sitten, tai jossain vaiheessa on sitten se, että suurin piirtein, no mä oon nähnyt siellä teatterikorkeassa semmoisen Homeroksen Ilian, jossa siellä sitten soitaan sähkökitaraa ja että tämmöisiä. Ja sitten taas, no esimerkiksi tällä hetkellä on tämä tavallaan niin kuin media tarinasta, mutta ihan semmoinen, ei se oikeastaan liity, siis että totta kai tragediasta voi ottaa ihan mitä tahansa, voi niinku ottaa, liittää yhteen erilaisia tragedioita, tai vaikka esimerkiksi Elektron haamustahan on tehty niinku, otettu vaikka mistä tragediakirjoittajan tragediasta aineksia, että niin, kaikkea saa tehdä. Mutta tavallaan mä toivoisin, että joskus suomalainenkin teatterin tekijä voisi tehdä sellaisen, jossa yrittäisi ottaa esimerkiksi just se, mikä on niin tärkeä, mutta joka jää ihan varmasti näissä suomennossakin huomiota, se kuoro, joka kyllä on myöskin se, niin kuin se näyttämötekninen tai se puoli, joka on taas meille semmoinen vaikea. Ja sitten jotenkin, että totta kai se tuodaan tähän päivään, mutta jotenkin säilyttäisiin myös jotain siitä antiikistakin. Ja siis Suomessahan on paljon antiikin asiantuntijoita, joilta voi kysyä neuvoa. Että meillä on tämä professori Emerita Marit Kaimiokin vielä varmasti voisi.
Kyllä, kyllä. Ja siis tosiaan miettii sitä, että se kuoron osuushan on aina niin kuin todella semmoinen mittava ja jylhä ja kuorohan sanoo niin kuin kaikenlaisia tärkeitä asioita aina siellä niistä ongelmista ja ihmisyyden ongelmista ja näin. Niin.
Eli se, siellä siis siinä teatteritilassahan se kuoro oli siinä se katsomo ja sitten siinä se orkestra, eli se pyöreä, niin siinä oli kuoro ja sitten sen jälkeen vasta oli se, missä ne näyttelijät näytteli. Et se kuoro oli siis katsomon ja näyttelijöiden välissä, että se kuoro oli niin kuin välittäjä.
Aivan, joo.
Mutta sitten kuorolla on sitten monenlaisia rooleja, toisaalta se myötäilee niitä, toisaalta se ikään kuin tosiaankin selittää vähän katsojille sitä, myöskin sitä, niin kuin, sitä moraalista niin kuin taustaa siinä. Ja sitten tässä Filokteteessa se kuoro on tavallaan, niin kuin sä sanoit siinä alussa, että se kuoro siis säälii, mutta ei, se myöskin, sehän on sitten myöskin valmis niin kuin lähtemään sieltä. Että neuvoo sitä neuvottelemasta niin kuin harhaan, eettisesti harhaan. Et musta siinä on aina, että niitä täytyy lukea niin monen sit tavallaan rivien välistä ja miettiä sitä, että mitä tässä on, mitä se repliikin takana on.
Ja se on varmaan myös sitten niin kuin suomentajallekin niin kuin aikamoinen haaste sitten myös niin kuin tavoittaa sieltä sitten kaikenlaisia sävyjä.
On joo. Siis itse lukiessa ja sitten puhumattakaan, kun sitten selaa niitä eri kommentaaria, erikielisiä kommentaaria ja niitä näkemyksiä ja sitten päätyy ehkä sitten, että no minä olen nyt tässä suomennoksessa tällä kannalla, tällä hetkellä. Mutta suomennosta on siis sellaisia, jotka eri aikoina tehdään erilaisia. Ja sitten myöskin tämä antiikkitutkimus on sellaista, että kun joku voi ajatella, että no eikö me olla tavallaan jo tutkittu tämä antiikki, sitä on tutkittu jo niin monta sata vuotta, että eikö se nyt tavallaan ole jo niin kuin loppuun käsitelty, mutta ei, että meillähän tulee koko ajan uusia näkökulmia, että samalla tavalla kun me muututaan, niin antiikki tavallaan muuttuu meidän mukana.
Kyllä, kyllä, ja samalla ne tulkinnat myös niissä, ne teatteritulkinnat sitten käytännössäkin myös. No sitten mä kysyisin vielä tähän ihan lopun puolelle, että tästä hybriksestä, kun jos miettii niin kuin antiikin ihmistä ja sen olemista ja sen suhdetta just nimenomaan näihin jumaliin, että puhutaan paljon, että myyteissä ja sitten tietysti näissä tragedioissa, että se, että monet niistä ihmisen ongelmista ja niistä murheista niin kuin ne kumpuaa hybriksestä. Mikä tämä hybris on?
Joo, no sä tiedät siitä todellakin yhtä varmasti, kun minäkin, se on jotenkin niin keskeinen, mutta siis se on, se tarkoittaa siis esimerkiksi Homeroksellakin, niin se tarkoittaa siis semmoista väkivaltaa, mutta sitten myöskin ihan semmoista röyhkeyttä. Se on semmoista, jollain tavalla, että astutaan semmoisten sallittujen rajojen yli. Ja kreikkalaisessa aatemaailmassa ne rajathan oli tärkeitä. Että monet semmoiset sananlaskut korosti sitä, että on, niin kuin, on tunnustettava ne rajat. Ja myöskin se tavallaan se niin kuin ihmisyyden ja kuulevaisuuden rajat. Koska koko ajan oli se peili, eli ne jumala ja jumaluudet, joilla oli ihan toisenlainen niin kuin se reviiri ja ne mahdollisuudet kuin meillä kuolevaisilla. Mutta sitten se sitten saattoi esimerkiksi jossain, kun se vertautui siihen semmoiseen maltillisuuteen, eli sofrosyneen, niin sitten jollain kirjoittajassa tarkoitti myöskin esimerkiksi haureellisuutta, että sekin on sellaista rajojen ylittämistä. Tai sitten ihan niin kuin, niin kuin ei niin negatiivisesti tämmöistä niin kuin riehakkuutta, että voitiin puhua niin kuin verbillä, että hevonen riehaantuu, niin se niin kuin hybrid sein. Tai sitten, että tuuli on niin kuin tämmöinen riehaantunut tai raivoissa, että myöskin luonnonilmiöstä. Ja silloinhan siinä ei ole mukana semmoista niin kuin eettistä tai moraalista. Mutta ajatus on kuitenkin se, että mennään niin kuin rajojen yli. Ja sittenhän sit tuli ihan Atenassa ihan lakitermi. Eli se tarkoitti niitä rikoksia, jotka oli niitä kaikkein pahimpia, eli murha ja raiskaus.
Aivan. Joo. Ja siitä kaikesta tästä hybriksestä oli se sitten tämmöistä röyhkeyttä tai ylimielisyyttä tai sitten niistä seuranneita rikoksia, niin niistä sitten seuraa ennen pitkää rangaistus. Mm.
Joo, siinä on siinä Aijaassa, Sofokleen Aijaassahan se hybris esiintyy niin kuin yli 10 kertaa tai siis 10 ja 14-15 kertaa. Eli siinä oikeastaan, kun se sana esiintyy niin monta kertaa, niin se Sofokles ehkä vihjaa siihen, että se on se ajan rikos. Ja totta kaihan se on ajan rikos. Ajassa tekee ihan kauheita siinä ennen kuin tekee itsemurhan. Eli hän niin kuin hyökkää sotatovereitaan vastaan, koska hän on vihastunut heille. Eli omiansa vastaan. Mutta siinä vaiheessa hän on sen hulluuden vallassa, että ei hän sitten hyökkääkään niitä ihmisiä vastaan, vaan niitä kotieläimiä, lampaita sitä sotasaaliskarjaa vastaan. Ja se on sitten niin suuri häpeä tälle sankarille, että hän tekee päätösti itsemurhaan. Mutta se tosiaankin se ihan huomattavasti se hybris esiintyy siellä monessa kohtaa, koska siinä sitten keskustellaan lopuksi siitä, että saako Aijaa nyt sitten haudata kunniallisin menoin. Ja siellä sitten tulee tämä Odysseus, joka Filoktetessa esiintyy tämmöisen roistona, niin hän puolustaa sitä, että kyllä Aijas on niin kuin hautajaisten arvoinen. Ja hautajaisriitithän oli erittäin tärkeitä.
Kyllä, joo.
Kreikkalaisille ja roomalaisille.
Kyllä, joo. Kyllä, molemmille. Ja tässä tulee tosiaan se, niin kuin se myös, että ihminen, jopa Odysseus, pystyy niin kuin myötätuntoon.
Niin, toisessa tragediassa ei, mutta toisessa tragediassa sitten. Niin. Että se on sitten, tämä on myöskin sitä tragediarunoilijoiden, tragediakirjailijoiden vapautta, että otetaan se myytti ja otetaan siitä, muokataan sitä pikkasen siihen omien ideoiden mukaan ja henkilön kanssa. Ja koska heillä oli tällainen vapaus, niin totta kai sitten teatteriohjaajilla ja dramaturgeilla on myöskin ihan samanlaiset vapaudet.
Eli myytit jatkaa sitä polveiluaan. Ja Sofoklesta tosiaan varmaan luetaan ja esitetään näyttämöllä vielä vuosisadat, ehkä vuosituhannetkin meidän jälkeemme. Ja ehkä tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Tuo Korhonen tästä sykähdyttävästä ja syvällisestä keskustelusta Sofokleesta. Minun nimeni on Maija-Stiina Kahlos ja tässä podcast-sarjassa Antiikki nyt keskustelen antiikin Kreikan ja Rooman kirjallisuudesta ja historiasta eri tutkijoiden ja kääntäjien kanssa. Antiikki nyt podcast-sarja on saanut tukea Tieteen tiedotus ry:ltä.